David, part 3, God prepares David to become king of Israel. David, ichipandwa cha butatu, lesa apekana David ukubemfumu mu Israel. Na tuwele nge, muli 1 Samuel chapter 16, verse 11, kufika 23. Edo Samuele, ati lekuli yese, bushe, papu wa aba anabove, na ati le kusherefe umu aiche, mweneni aleche mamu kuni. Samuele ati lekuli yese, tumeni kumubula pantu, kuti tushinguru kechirio kano asuke ese pano. Yese atumine nokumuleta mo. Nomba wene ali wakashikira wae mbempo mikabili wae moku moneka. Ere Yehova atide ima umusube pantu euyu. Na Samuele abujoru sengula mafuta amusubile mukati kaba munyina. Numpashi wakwa Yehova walompokele pali David. Ukutula pali karaka suba. Nukupula po. Edo Samuele ayi mine aya kurama. Nomba mpashi wakwa Yehova. Wali kumine pali Shauli. Numpashi ubi. Watuile kuli Yehova wawile pali wene. Eicho ababomfi wakwa Shauli batile kuli wene. Shimoneni mpashi ubi wakwalesa ule kuchusha. Shibashi kubifwe bebe yaba bomfibabo abali kuchinso chobe. Basoko teo muntu wa chenjero kulisha nsango. Nomba pakuba pali imwe mpashi ubi wakulilesa. Elyo alisha kumino yakwe aleke kuwame kuli imwe. Na osha uli ati lekuba bomfi bakwe. Shimumwene umuntu uwami ukulisha. Mumulete na kuline. Elio umo wa mbabalumendo ali ankwile na ukutila. Muneni na mwene umwana wakwa Yese. Umwina Bethlehem. Uwa chenjelo ukulisha. Kabili ni mpalu meyavu lamba. Kabili muntu wabulwe, kabili ashiteganye mirandu, kabili muntu wawamechata, kabili Yehova adinankwe. Echo Shauli atumine nkombe kuli Yese nokutila, tumakuli ne David umwana obe, uli kumukuni. Nao Yese abulile imipusa ya mikate 10, ya nyambi ya mwangashi, numwana wambushi afitumine mwinwe ya kwa David mwane kuli Shauli. Ido David afikile kuli Shauli. Nukwe minina kuchinso chakwe. Shauli amutemeno pakaramba. Aleka ave wakusende fianso fyakwe. Edyo Shauli atumine kuli Yese ati. Shileka David emine kuchinso chandi. Bantu nasanga ubire mmenso yandi. Nomba omupashi ubi wakulilesa ili wali pali Shauli. David epakubula nsango alasha kumino yakwe kwasuka kwabo kutawuruka kuli Shauli. Eyo kwa wama kuli wene kabiri mupashi ubi wafuma pali wene. Ame pusho yakula nshanyapo. 1. Bushe, tawule muno kutilesa, ngale ko muntu, imipashi yako wela, eisa mukutungulula. Tu, bushe tawule muna ukuti, umuntu nga wilu wa mpashi wako walesa, alaba waivela. David nomba haba waivela. Wachanjala mkulishe isese. Mwame wabulamba. Mwame wabuli. Wateka nyamukulanda. Waye mboku mwoneka. na bantu ba ishiwe kuti Yehova alina nkwe. Tuwala mwana ife Yehova atwalirire okupena Davidi ili otala atendeka okumubonfya. Ubu ebutantiko bwa Yehova lesa achita mumyeo Yesu ili otala atendeka okutubonfya. Esaya alembele bwino palwa uyu mulandu. Natubelenge Esaya 29 verse 16. Bushe obunfi atungwa ngebumba. Bushe icha achitwa chisosa uwa chita achiti. Tanchitile. Bushe icha bumba chisosa uwa chibumba achiti. Taba na mano. Kabiri mkwana natubelenge Esaya 64:8. Lelo kwena, nimweba ashifo mwe Yehova. Bonse tulimulimo waminwe yenu. Ifwe tuli ibumba, na imwe mulimo bumfi. Kabiri mkwana tubere ngele, Mia chapter 18:5-7. Elo kwa ishirechebo chakwa Yehova kuline, achiti. Bushe inshinga chita kuli imwe nkomo bumfi uyu. Mwiba nganda ya kwa Yezuleri. Chise mocha kwa Yehova. Mweneni umwa vele bumba. Muminwe ya mbumfi. Efyo imwe mwaba muminwe ya ndi. Mwiba nganda ya kwa Yezuleri. Ngakuli inshita idio na sosoruko na pama ubufumu kukunukula na kubongolola. No kulofia. Kana tubele nge abena Roma chapter 9:19-21. Eicho uleti la kuline. Nga kanshinshi achiri ale pele Roma landu. Pantu inga kanyo kufuwa kwa kwalesa. Nani? Yewe muntu. Niweani ulewe shefewe kulilesa. Bushe icha bumba chingatira kulika bumba chinchi icho wanchitirefi. Bushe umu bumfi. Takwe tebu uchibi nda kuibumba kukuchitako mpusa umu wine ichipechimo. Chivecha mulimo wa mchinchi na chimbi chive. Chia mulimo wa bulo mchinchi. Icha ntanchi tule mwana ukuti lesa asumbula Davidi ukuti avena Israeli veshibe. Davidi, ichwechi ngalinga Davidi yuku yu mfangefi, fuwa ambitu inga chita. Natubele ngemuli 1 Samuel chapter 17:1-37. Nombaba perishti, bakunganine milalo yabo ukulua. Bakunganine kusoko. Wakuli Yuda, bachitire nkambi pakatika soko na aseka mwefese damun. Kabili Shaul na vena Israeli, ba kungeni ba chitire nkambi mpoka poka wa Ela. Baya ndamikile nubulwi ukumanya wa perishti. Wa perishti bale imina kulupili ukunolu bali. Na vena Israeli bale imina kulupili kulalu bali. Wadno mpoka poka pakati kabo. Kabili kwa fumine ipaka. Munga mbile wa perishti. Shinali aliko ni galiati. Wamugati. Hubu talivu wakwe imikono mutanda na hafu. Adine chisote icha mkuba kumutwe. Hafu ele icha kuchinge chifuba. Icha mamba. Ukufina kwa chiku wa mashekiri ya makana. Ya sano. Haya mkuba. Adine ifia kumipa mikonso. Ifia mkuba pamolu. Na haka fumo kamu kuba pakati kamabeya yakwe. Kabiri, umusako wefumo yakwe walingo mulando wakwa kapika wansalu. Nechili michefumo yakwe chali chama shekele imyanda mutandana ya chera. Wakusende chichangu chakwe alenda kuntanshi yakwe. Ali minine ala virikisha. Na kumitande ya kwa Yezu edino kutira kulibene. chinshi choma fumina kwa ndamino obulwe. Bushe ine chimu perishti na imwe mulibabomfiba kwa Shauli. Saleni umuntu no kuleka atente mukire kuli ine. Ngadina maka ya kungasha no kunjipaya. Eyo tuleba babomfibenu. Lelo nga ine nde mwansha no kumukumuipaya. Eyo muleba babomfibesu. Mletu bombera kabiri mupelishti atide ine ndese wa nyamitande ya kwa Israel. Ubwalelo. Mpeleni umuntu mlete tulwe na nkwe. Iyo Shauli na Israel onse ba umfuile thiebo filia kia mupelishti barite ntuike nukutine chibi. Nomba David ahali mwana wa mwina Efrata uyo wa kubebe Betlehem wa Yuda. Weshi nari akwe ni Yese. Adinaba naba ume chine konse konse. Uyo muntu, munshi kusha kwa Shauli. Ali uwakota, ushinga ba mubantu bakulwa. Lelo aba naba ume bakaramba, batatu, bakwa Yese bayi lebaleko nka Shauli ukulwa. Namashina yaba naba ume, bakwe batatu, aba ile kukulwa. Ni Eliabu, Eberi, Nachikonkeberi, Aminadabu, nuwa chitatu ni Shama. David ali umwa emwa eche. Na bakala mabatatu, bayi libareko nka Shauli. Nomba, David aleya, nukubwela pali Shauli kushema mukuni wakwa wishi kubetremu. Kabirimu perishti, ala palama, nuku iminina kuru chero ne chungulo, inshi kwa makumiyane. Nomba Yese ati rekuli David mwani. Shivuli davamu nunko urupe, luafya salulua ifi. Nimipusa hii, ikumi ya mikate. Obutukide na fio kunkambi kuliwa mununko. Ayamabe ngwa ikumi, yeshiba ayasuka, twala. Kuli mushika weka na limo. Kabili ba mununko, uba munenga bali mutende. Nimira ndu yabo ulete. Shauli, na bene Israeli bonse, bali mumpoka poka wa era, bali bana wa perishti. David a chelo chelo, a shirio mkuni wa kumulinshi, a sendele nefidio, a ileno kuya. Ifyo Yese wishi amwebere. Kabiri ilio afikire kumpembwe. Umulao wale fumina kukwandamina. Nukuwelesha. Ukuya kukulua. Kabiri izwe na perishti balaya andamika. Umutande wale kumanyo umute umutande. Nao David ashire fipe. Mino ya mulinshi wa fipe. Abu tukire kumitande. Aishire poshia na bamunyina. Iliyo aleo isha nyana nabo, ipakari ale nina ukufuma umetande ya perishti. Muperishti au gatish na lakwe ni galiati. Kabila oserenge fievo, yofine. Na David ali umfuile. Na ba mebo nse bakwa Israeli, baku mwono yomuntu, bafurumuike kuchinso chakwe, nukutine chibi. Kabili, aba ume bakwa Israeli batire bushe. Na mwono muntu wale nina kusebanya Israel eko echo aninine. Nomba umuntu wa mwipa ya infumu ikamuchindami kwa pochindami bukaramba. Ikamupano mwana waiko mwana kashi. Naba munga ndaya kwa wishi ikabachitabantu ngwa mu Israel. Nao David asosele kubantu wabayi minine kuliwene. Ati. Chinchi chikachitua kumuntu uwa ipayo mperishti ulia. Afumiano museba nyapali Israeli. Pantu nani uyu mperishti? Usha sembululua. Apo aseba nyemitande ya kualesa wa mweo. Elu abantu wa usele kulikuli wene. Nge ichevo ichovati. Elifo chikachitua kumuntu uwa mwipaya. Lelo Eliabu mwenye na mkaramba. Ali umfuye alesa kubantu. Nobu kali wakwe wali mine David atire. Chinji icho watente mukira. Kabiri, nikuli na ani washo mkuni uyo unono matololo. Inena ishivaka pumpukobe. Nobu vi wamutima obe. Bantu kukumono obulwi. Eko watente mukira. Nao David atire. Chinji na chitano mba. Bushete malanda kanwa. Eri alaloike pali vene, aile kumbi. Noko sange fiebo ife fine. Na abantu, pamu aswike nga pakubala. Kabiri idio fia unfuikeke fiebo, ifyo David asosele, bafiro ndwele kuchinzo cha kwa Shauli. Nao ali mubulide. David atile kuli Shauli. Umutima wakwa shikulu uifuma pamulandu wakwe. Mubonfi wenu alaya. Alala lomperishti uyu. Na Shauli atire kuli David. Te kuti uye kumperishti uyu. Kukulua nankwe. Bantu uli mwaiche. Uyu muntu wabuli ukufuma kubwaiche wakwe. Hero David atire kuli Shauli. Mubonfi wenu abo mchemi wa mkuni kuli wishi. Kabiri ilio kwa lei senkalamu. Ate mwanibere. Nukusende mpanga. Mochinkunka, ewe na alefu ma, na ale chikonka, noku chuma, noku ipokola la mkano kachiko. Kabiri inga chanji mina, epa kuchikata kumwefu wachiko, noku chuma, noku chipaya, mbo mfiwenu ai peye nkalamu, babere. Kabiri uyumu perishti usha sembululua, aleba nga chimo, icha muli fipantu, aseba yemitande ya kwalesa wa mweo. Kabiri David atire, Yehova wampokolola kumala ya nkalamu na mala ya kwa bere, wene ale mpokolola uminwe ya mperishti uyu. Ero Shauli atire kuli David, kabiri Yehova abenobe. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushi wamo na itithikiro ichikuru icha kwa David. Shita mle muna ukutilesa alo mfwa ichiru mbaba bantu hama tetekira pamunga David. Tu, shita umwene abantu aba ishibe David. Fibasu ngwiki pachitikiro chakwa David cho bene basha kwete. Three, abantu aba shatitikira lesa. Tabate mwa abantu ba banabo, abu abekara mcheni cha kwa lesa. Tipichete ifyo? Tuali yoku berenga, muli 1 Samuel chapter 17, verse 38-47. Kabiri Shauli afukile David ifya kufwara pyakwe, abekire na isote cha mkuba pa muto wakwe. Amufukile ne cha kuchinge chifuba. David akakire urupanga rwakwe mumusana pamuru wacha kufwara chakwe. Lero afiriru ukwenda pantu tafiberera. Lero David atire kuli Shauli. Na afiriru ukwenda nefi pantu nsha afiberera. David alififulide asendere nkonto yakwe muminwe. Asalide na mabwe. Aya aterera ya sano. Aya mumana nuku yavika mulitumba wabuchemi uyo akwete embu kuli. Ase ndere na chisukushiro chakwe, mumino yakwe, aile ale paramana kumperishti. Na omu perishti, aishile aleya ale parama kuli David. Wale msendere jishangu, ale mutangirida. Lele omu perishti, ili aloleshe no kumona David, ali musulide, pantu ali mwaiche, kabiri wakashikira, waye mbo kumoneka. Eri omuperishti atire kuli David, bushe ndimbwa, apo iwe wishire kuli ine, ne nkonto. Awo omuperishti, ala pishe David mirungu yakwe. Kabiri omuperishti, atire kuli David, enda isa kuli ine, ule kempele omubiri obe, kufini fiamuluwelele, na kufina mafiampanga. Na o David atire kuli omuperishti. Yowa isa kuli ine noru panga nefumo na kafumo. Eloine, na isa kuliwe mwish nalia kwa Yehova wa milalo. Lesa wa mitande ya kwa Israeli. Uwa seba nya. Uwale edo. Yehova ale kupera mumino ya ndi. Nde kuma. Nde kuputula no mutwe obe. Echitumbi chobe. Nefitumbi fya mulalo waba perishti. Nde pera uwale lo kufini fya mulwelele. Na kufina ma jampanga. Na bonse aba mucharo. Bale ishibo kuti mwa balesa muri Israeli. Nolu kutolu ulonse. Lule ishibo kuti. Tekuru panga kabite kuifumo Yehova tulira. Bantu ubulwi bwakwa Yehova. Kabiri ale pera yue minwe Yesu. Apana po tuamona echirangiro chachine. Echa kuti ife paru Yesu. Techitu kwa nishe. Lelo idio. Twazite kila yamuli lesa, ifintu fyo nsefi alibifia yanguka, na David wine alishi ibefyo. Lesa alino kubomba ifipapo, huko pitila muli ifo ili tuwa ipela kuli wene, kumutete kila. Mfiki sheni ukuti lesa tachinja, afe chimochine nangu ifwe, fwe bantu tuwa kuata ubuafya wa kumutete kila, kata tule mfuaisha ni mitima Yesu yonse. Amapinda chapter 3, Verse 5. Titekela Yehova umutima wawe onse, na ukwiluka kobe we mwine wishintri lako. Ukukonse wenda umuishibe, na o akatambarike nshira shobe. Natuwelenge kabiri 1 Samuel, chapter 17 verse 48, ufeku 18 verse 4. Nomba ilimu perishti alai aima, alai ale parama kulu kumanya David, na o David ayangufianya, abutukila kumitande, ukumanya umperishti. Kabili David apishe minwe, mulitumba wakwe, avula mune ilibwe, asuku sato umperishti pampumi, awe ilibwe liangira pampumi, na awa obu mkupeme panshi. Hilo David anashisho mperishti kutisukushiro na kuiriwe amu mperishti no kumuipaya. Hilo lupanga tamwari mwine ya kwa David. Hilo David abutu kilako. Aemina na pa mperishti. Awa nolupanga lwakwe. Alusomona mchipata chaluko. Amuipaya putulako no mte wakwe. Hilo mperishti bamu nukuti. Ya kwe mpalu meyabo bafuro muka. Na vena Izwedi, na vena Yuda vahima bala welesha. Basu pila baba perishti ukufika, baku ingirida ugati. Kabili ukufika kumpongolo ya kuekron. Shasuke ndase, shaba perishti shawa. Munchila yonse ukutula pasharimu ni ukufika kugati. Kabili ukufika kuekron. Eri abana bakwa Israeli babwera okusupya abaperishti chipyu chipyu no kunkunte nkambi yabo. Kabi David abulire umuti wa umperishti au twere na ku Yerusalemu ero ifyanso fyakwe abikire mu ihema lyakwe. Shauli pakumona David alefumina kukumanya umperishti atire kuli Abineri mushika wa Milalo. Mwana wakwani uyu uyu mwaiche. Na Abineri atire, umwewe wa mutima wenu mwe mfumu nshishibe. Helio mfumu yatire ipusha, mwana wakwani umumendo. Kabiri David pakubwela mukumu mperishti, Abineri ali mubulire, amutwele kuchinso cha kwa Shauli, ali no mutu wa mperishti mumino yakwe. Na o Shauli atire kuli wene, yu mwana wakwanani, we mulumendo, na wadevili atire, mubomfi wenu mwana wakwa Yese, umuina Betlehemu. Nomba David, paku poko sakuli Shauli, elio umutima wakwa Yonatani, waru ndene na umutima wakwa David. Yonatani, amutima ngo umutima wakwe. Kabiri Shauli, amu ulile ula ushiku, tamu suminishe kubuke la kunganda ya kwa wishiyo. Yonatani, api ngene chipingo na David. Bakumutemwa ngomutima wako, Yonatani afudeta mbatamba wafwele, apamupele kuli David. Nefya kufwala fyabuli, ulupangalu wakwe, nobutabu wakwe, nela mbali akwe. Ushe, ubwa suko bwamwana wa mfumu Shauli, Yonatani, kuli ifya chitika, dekusuma. Abalumendo ababili, ukulange chitemiko chakwa lesa, kutetekia lesa, bakumana nukuba na ifibusa, ifya palamisha. Mfumu Shauli, ala kuata obufuba, ate mwaka luma pali David, pantu, ukubapo kwakwe, no kukula kwakwe fyali mumino ya kwa David. Lelo atendeke okupata umwaiche. Lelo umwana wa kwa Shauli Yonatani amwene chitemuiko cha kwa David. Mutungutetega lesa muli wene. Yonatani akwete umutima umuwine wa kutetega lesa pamunga David. Bushita uleibu kisha ife Yonatani palu wakwe. Ale tasha inkambi. Haba ya waperishti icho aishiwe ukuti lesa. Kuti achita fionse. Kabili ukuti. Kuti atu bomfia ngato wa mtetekela. Nuku ishiwa ufoye wakwe. Atuwele nga mashi umuli wa Samuel chapter 18 verse 5 kufika 9. Tabidi ukufuma ala afuma. Nuku shivuka muli chonse icho Shauli ala mutuma. Kabili Shauli. Amura shike babantu babulwi. Nacho chaweme mumenso ya wumfi bakwa Shauli. Nomba pakufika kuwabo, yo David abu ile kuipa mperishti, haba anakashi bafuma mumishi yonse ya kwa Israeli, baya bale imbano kuchinda ukumanya Shauli mfumu. Badno tuwa manenyi mbo, shansansa na malimba. Kabiri haba anakashi bale chinda, bala asukana anokutila. Shauli aipaya aba akwa makana. Davidi aipaya aba akwa makana makumi. Awe Shauli alifulirwe ekibi. Icho, chabipire mumenso yakwe ichebo icho. Atire, bapela kuli Davidi amakana amakumi. Edo kuli ine, bapela amakana fye. Kuti kwashala nshikuli wene. Ninshibufumu. Kabiri Shauli afimbire David ukutula pali bula bushiku nokuya kuntanshi. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushi wamo na ubu pusano, ubu kalamba, ifyo Shauli na Yonatani, baya aswike, bakutunguluka kwa kwa David. Tu, Yonatani alishiwe fyo Samuele, asosele kuli wisha uli ukuti ubufumbu wakwe, budino kufumpula pali wene na banganda yakwe. Ushe, leto ntonganya ukuti, Yonatani alishiwe ukuti David ala aswabe mfumu, bawishinga bafwa. Three, ushe, leto ntonganya ukuti, Yonatani, teti omfwa kalumwa na ngubufu bapa kuti, David adino kusende chifuro cha kwa Shauli, idio Yonatani ewa asunga mine okube mfumu panu maya kwa wishi. Atuwele ngemuli 1 Samuel chapter 18 verse 10 for 24. Nomba ulu chero mumpashi ubi kulilesa walo mpokele pali Shauli. Nao asa seme mkatika nganda. Nao David alelisha kumino yakwe. Ifyo ale chito obushiku no obushiku. Mwali nefumo umino ya kwa Shauli. Awe Shauli atengere shepo efumo. Pantu ati ile ndepu Shamuli David. Nukula samu chivumba. Yo David ale uka afu mabachi nso chakwe imiku ibiri. Shauli ale tina David pantu Yehova ali nankwe. Nakuli Shauli alifumineko. Echo Shauli amufumishe pali wene. Amulashile. Ukuba mshika wakwe, wafita ikanalimo. Nao alefuma, nukwe ingira pamulo la wabantu. David ali washuka umilimo yakwe yonse. Kabidi Yehova ali nankwe. Shauli amuna ifyo weni achita mukushuka kabiri amubelele umunso kwe. Lero abina Israeli bonse na abina Yuda bari abatemwa David apo weni ale kumano kuingira pamulola wabo. Lero Shauli atire kuli David mona mwana wandi mwana kashi mukalamba Merabu ndemu pera kuli iwe kukubomu kashi. Lelo umbele wabulamba ulwe nobule uwa kwa Yehova. Shauli atire minu yandi iwe pali iwe. Kano iminwe yawa perishti. Nao David atire kuli Shauli. Ninyani kabiri nivani abantu bandi. Urupo la kuata tamuli Israeli pakuti imbe lumbwe wa mfumu. Nomba panchita ya kupela Meabu. Mwana wakwa Shauli kuli David wene apele kuli Adiere. Mwina Meohati kukubomu kashi. Kabiri Mikali umwana mwana kashi wakwa Shauli atemene David. Baye vile Shauli nechintu chari weme mmenso yakwe. Shauli atire ndemu pera kuli wene ndeleka amu verejiteyo ukuti iminwe yawa perishti ibe pali wene. Eicho Shauli atire kuli David uleva lumbwe wandi lelo omuku uwa alenga ibiri. Shauli ae vele na wafi bakwe ati even David munka maamuti. Muna infumu ibe kelwa muli iwe na wafi baiko bonse bari kutemwa. Eicho iwe uwe lumbwe wa mfumu. Awa mfiwa kwa Shauli baso sere ifiyewe fimu matwi ya kwa David. Na David atire chintu chapepuka mmenso yenu uku varumbe wa mfumu apo ine ndi muntu mubusu kabiri wasulwa. Kabiri awa mfiwa kwa Shauli bamu ebele ifiyewe fia sere David. Ame pusho ya kula nshanya apo. 1. Icha kusungusha chakutila ati imfumu Shauli ya lishivelesa lelo ya fidilio kumuna ukutiteti umuntu nangumu atelule ukupanga kwa kwalesa nangu fye ni mfumu nangu aba perishti. Tu, David tai tontonkenye ukuti aba mpongoshi wa mfumu. Shena umona ukuichefa kwa kwa David. Mulola wa mfumu Shauli na angula aishiwe kuti adinoku wa mfumu paluma ya kwa Shauli. Wali yoku belenga muli 1 Samuel chapter 18 verse 25 kufika ku 19 verse 18. Elio Shauli atire efyo mulezo sakuli David amuti mfumu taide fwaya mpango kano inka ndashapa mpera umwanda umo. Shawa perishti. Kulandula mbaluani wa mfumu. Shauli ali ingile ukubusha David mwino ya perishti. Aba mfiba kwe vahe vele David ifyewefi. Kabiri ichintu, icho, chali weme mmenso ya kwa David. Ukubalumbu wa mfumu. Ido shali tasha puilike nshiku. David ai maaya wene na bantu bakwe. Ai pepo na perishti imyanda ibiri. Elio David aletele inkanda shawe shapa mpera afisha nempendwa itunturu ya shiko kumfumu kukuba lumbwe wa mfumu. Na Shauli amupere Mikali umwana wakwe umwana kashi kukuba mukashi wakwe. Shauli amweno kuishivo kuti Yehova adina David. Kabiri Mikali mwana Shauli alimutemenwe. Echo Shauli alunda po kabiri kutina David. Kabiri Shauli ali mulwani kuli David inchi kushonse. Bahamushika wa perishti, bahalafuma. Nomba, lionse ilio, balefuma. David ashukire, ukuchira bonse aba bonfi bakwa Shauli. Aleka, neshtina lyakwe, tibe ili arumbukisha. Kabiri Shauli aibere Yonatani mwane. Na bonfi bakwe bonse ukwipa David. Lelo Yonatani mwana Shauli abekelwe apa kala mamuli David. Kabiri Yonatani aevele David ati Shauli tata alefo ukwipa ya. Eicho nomba shiangwa uluchelo uke kale mchakufisamu. Nukuso kama, inenka fuma nkemina kumbali ya kwa tata mumpanga ukuli. Inenka usakuli tata, kabidi nganamuno akantu nkakweba. Awe Yonatani azosele kuli David chisuma kuli wishi, ahatile kuli wene. Infumu ivembu kakumu bonfiwaiko kuli David. Pantu, tabembu ike kuli imwe. Kabidi pantu achite chisuma nganchi kuli imwe. Aile nukuposo mweo iyo aipe yomu perishti. Kabili Yehova achitire kumupususha kukaramba kuli Israeli onse. Mwalimwene nukusamwa. Nga kanshi chinchi icho mlewe mbukira kumuropa wakaere nukuipa David apa afye. Na o Shauli au mfile kuishi widia kwa Yonatani. Kabili Shauli. Ajira pirati umwe wakwa Yehova take paiwe. Yonatani aitre David kabiri Yonatani amwe berene efife ufionsefi. Elio Yonatani atwele David kuli Shauli. Nao awa kuchinzo chakwe kunshita ya pitire. Lelo kwabwe keshepo ukubokulwa. Nao David afuma. Alwa na waperishti no kubomo ukuma kukaramba. Basuka wafurumuka kuchinzo chakwe. Elio umupashi ubi wakuli Yehova waishile pali Shauli. Ilio wene alekala munganda nefu muminwe yakwe na David alelishe chirimba muminwe. Shauli afu aile ukupushefu mamuli David nukula saku chibumba. Lelo David afu intuwe kuchinso cha kwa Shauli na ala shirefu mchibumba. Kabili David alifurumuike ahapusuka nukupusuka. Muli ulawu shiku Shauli atu mine nkombe kunganda ya kwa David kukuilinda. Ukuti amwipaye uruchero. Lelo Mikali umukashi wakwe asere kuli David ati. Ngata wapusushe mweo obe ushiku uruchero ukabo wafwa. Elio Mikali aishishe David amupumushe munsorokoto nao alire afyukire nuko pusuka. Kabiri Mikali abulire ikimpashanya akibikire pacha kwapo abikire pono musao wa masako yambushi kumutwe no kufimba go kuchifimba. Kabiri iyo Shauli atumine nkombe kukubula David ati denalwala. Awo Shauli atumine nkombe kukumona David ati munini keni mumulete wene necha kwa mapukumu kuli ine okuti mwipae. Iyo nkombe shaingire mune nichi mpasha na chacha kuwa mapu na no umusawa wa masako ya mbushi kumitwe. Elio Shauli atile kuli Mikali. Chinchi ichowa mbeperefi. Nukuleko mruani wandi aye. Nao hapo suka. Nao Mikali atile kuli Shauli. Atile kuli ine. Lekanje. Chinchi icho nde kuipaira. Ilio David afikire nukuposuka afikire kuli Samuel kurama nukumewa chonse icho Shauli amo chitire. Elio wene na Samuel baile ikala na muna yote. David aishire wa mbutushi pamyaka ingi ukufurumuka kuchinzo cha kwa Shauli kuwalepo kumwipaya. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Ushe kuti mwaransha ya papa mwe wamfu mshauri. Limoli mwale maneka wino. Elo kabili ili ingi. Alefu mamunishira. 2. Umfu ino mbano kuransha ya papo. Bali Avena Roma chapter 7 verse 21-25. Efe na mwana malango. Ine ili umfu ayo kuchitejisuma. Icha vipa. Icha hapo kuli ine. Pantu ndesa mine mbela ya kwa resa, kubuntu wa mukati, lelo na mwene mbela imbi mufiru ndofyandi ilelua ni mbela ya mutima wandi. Mwoku ntuwala mulivu nkole, kumbela ya lube mbu ili mufiru ndofyandi. Ye ne muntu wa nkumbabulidine, nani uka mpukula kumubili uno uwa mfwa? Kube ukutotera kulilesa muli Yesu Kristu shikuru ifwe. Echo kwena ine, kumutima wa mombele mbele ya kwa lesa, elo kumubili mombele mbele ya luwe mbu. Three, landeni po pa ukutendeka chapter 4, verse 6 to 7. Eyo Yehova atile kuli Kaini, chinshi icho wafulirwa, chinshi icho iwilile mpumiyobe, bushe awamya, ngate kuti upokelerwe. Kabiri, ngata uwemi, pamwenshi, paralilo lubembu, kabiri, ukufuluka kwakwe, kuti kwalola kuliwe. Ibukisheni, ifyo Kaini umwana wa kwa Adamu na Eva ilio aipeye Abeli. Elo lile sala ndile kuli Kaini. Four. Itu ateka shani ulubembu ulutuchusha. She, tuingachitecho paruesu. Five. Ngachakuta lesa alepekanya Davidi ukube mfumu pavena Ezwe. Chinshi ingapitila mmafa ya kosanga nshi. Six. Shakuti chaba echa chishinka echa akuti. Fweba umetu fuile ukupita mbo chushi pa kusambira ukuteko mutima. Seven. Shetufuile ukusambira. Kushintila palidesa, nga chakuti efyo mula nduenshi. Pushe, tuwomba buino paluesu. Pushe, tuwomba buino paluesu. Iyi empera yesambiro, lesa mupare bonse. Amen.